Дрібний крижаний дощ крапає на спину. Так, його торкається місто. Вернон просто прямує собі кудись, не замислюючись. Він проминає кіно з вимкненим світлом. У такий час тут їздять мало машин і перетинає площу Гамбетта, навіть не зупиняючись на краю тротуару, щоб подивитись праворуч і ліворуч. Він навіть не проти відчути, як щось важке і металеве вріжеться в нього, зламавши декілька кісток. Суботекс і не пригадує, коли ще почувався таким порожнім зсередини. Телефон дзвонив, але ніхто не бере слухавки. Він бачить, ось опущені жалюзі квіткової крамниці. Троє п'яних підлітків, похитуючись, ідуть йому назустріч. Хтось розтягується на лавці автобусної зупинки. Події попереднього вечора прокручуються в його голові, не викликаючи жодної реакції. Він відбив зв'язок. Він просто глядач, безквитковий пасажир власного тіла, підпільник. Адже нарешті це сталося, прірва його поглинула. Найгіршим були хвилини, коли Ксав'є просто лежав на боці нерухомо, напів заплющеними очима, тоненька цівка крові текла з його носа. Червона риска, вона зупинилась біля западини під губою, ніби засумнівалась, а потім обвела його губи по контуру і побігла на підборіддя. Коли Вернон підняв голову і почав просити викликати швидку, перехожі уникали його погляду. Супермаркет поглинав їх та випльовував, і вони нічого не бачили. Проте кілька людей спостерігали за сценою з іншого боку тротуару. Ольга ж заховалася за Вернонову спину, смикала його за рукав, по-дитячому незграбливо та настирливо. «Не можна лишатись, старий, зараз прийде поліція, нам не можна тут лишатись», – повторила вона тихо й уперто, та відпускаючи руку Вернон гукав до перехожих. «Треба викликати швидку», але він став невидимим, наче в страшному сні. Більше так не могло тривати ані хвилини, але він ніби вплаваючи в цю мить пірнув усередину та зник, принаймні його душу точно було поглинуто. Нарешті охоронець Франк Прікс вийшов і дістав мобільний. Вернон ще вдень помітив, що охоронець кидав на них розлючені погляди, ніби вони псували його місце роботи. Але потворність хлопця турбувала Вернона ще більше, оскільки через неї він видавався непроглядно тупим. Та зрештою виявилось, хлопець хоч і виглядає першокласним телепнем, але має відпрацьовані навички з надання першої допомоги. Він упевнено перекинув Ксав'є на спину за плече, впрямив ногу, обережно підняв голову. Аж тут прибула швидка з гудінням сирен, але виявляється нереальним, коли стосується безпосередньо вас. Ольга тим часом зникла. Біля карети швидкої припаркувалась поліцейська машина. Поліціянти поставили Вернону кілька запитань. Спершу копи говорили з ним неуважно, ніби відповіді, які він мог дати, були їм відомі наперед. Потім, коли вони зрозуміли, що це не чергова розбірка між випиваками, їхнє ставлення змінилося. У чоловіка на тротуарі є адреса та банківська картка. З дружніх та люб'язних людей в уніформі вони перетворились на зайнятих і напружених професіоналів. Вернону довелося проїхати з ними до відділка. Він наполягав на тому, щоб поїхати до лікарні, але вони категорично заборонили. «Ви його знаєте?» – запитали вони недовірливим тоном, ніби підозрюючи, що він хоче вкрасти лікарняні їжі. Вернон відповів, що так, вони давно знайомі, назвав ім'я, адресу, проте номера дружини, щоб її попередити, він не знав. «Ми пускаємо лише родичів». Вони поклали непритомне тіло на ноші. Вернон знову просив дозволу поїхати з Ксав'є, але його не хотіли чути. Проте те було не зі зла. Тепер, після кількох днів на тротуарі біля супермаркету, він став ще безтілешнішим, ніж був. Та раптом цей неймовірний поворот. З таксі виходить Памела Кант. Вернон одразу ж її впізнав. Він спостерігав, як вона, вагаючись, прочісувала поглядом вулиці, тримаючи в його полі зору. Коли вона пішла просто на нього, він не зреагував, не розуміючи, що в цій сцені її цікавить саме він. Та актрису засік не тільки Суботекс. Він помітив, що працівники швидкої, не відволікаючись від справ, почали штурхати один одного ліктями і перешіптуватись. а двоє поліцейських буквально завмерли, наче вкопані, з недовірливими посмішками на обличчі. «Вернон Субутекс? Я вас уже тиждень шукаю. Що тут відбувається? У вас проблеми?» Обставини були далеко не найкращі. Вернон, приголомшений побиттям, незнатний без був насолодитись ситуацією. Він мовчав. Шалені думки сипались на нього згори. Немов метеорити. Чесно кажучи, в нього не було уявлення ані про те, звідки вони взялися, ані про те, що робити в цьому гармидері. Але Памела чекала на відповідь, і він нарешті промовив. «Мій друг постраждав у бійці, він без тями. Це Ксав'є Фарден? Ви його знаєте? Звісно, я 100 разів дивилась єдину мою зорю, коли була маленькою. Поява Памели Кант – це вже щось із фантастики, але Памела Кант, яка в оточенні медиків і жандармів, говорить про фільм Ксав'є як про класику. Чорт, – думає Вернон. Ксав'є отямився, надто прикро таке пропустити. І Памела бере керування операції на себе з такою природністю, ніби народилася ватажком банди. Дуже добре, вона хоче поїхати з Верненом, їй необхідно з ним поговорити. Протоколи, ясна річ, чи може вона залишити номер свого мобільного медикам, щоб повідомити, де можна навідати Ксав'є, коли вони закінчать у відділку. Та взагалі жодних проблем ні в чому, ні в кому. Вона могла попросити, щоб вони ввімкнули блимковку і провезли їх вздовж вітрин магазинів, і хлопці відповіли тільки «звісно», а треба дорогою стріляти в повітря. Болісно бачити чоловічу солідарність у такому розквіті і бути повністю вилученим із взаємодії. З ним такого ніколи не бувало, але безхатько, хай навіть і знайомий Памели Кант, лишається нікчемою в очах тих, хто працює. Він більше не на боці реальних людей. Він сторонній, і зустрівшись поглядом з одним із медиків, не відчув спільності, лише цікавість. То це виходить волоцюга побив її приятеля? Ніхто не питав його думки, проте Вернон надто хотілося їхати давати свідчення. Коли вони опинялися в поліцейській машині, вся увага спрямувалась на Памелу Кант, яка старанно грала свою роль шольондри. Вона ніжно принижувала хлопців і ті в захваті. У приймальному відділку, де вона почувалася цілком невимушено, він залишив її та пішов за молодим офіцером до гнітучого кабінету. «Білі? Молоді?» Вони сказали, як називається їхнє групування. «Ні, розмова була коротка, я б, напевно, не впізнав їх тепер. Не певен, чи то були ті самі, що й уранці. Чесно кажучи, я їх не дуже добре роздивився. Вони мали щось проти тієї жінки? Я її не знаю. Мене тільки нещодавно вигнали на вулицю. Я ще в шоці. Розумію, співчуваю». Поліцейський відділок у такому жахливому стані аж дивно, що люди, які працюють тут, жаліють тих, які сплять на вулиці. Усе одно, що лікарня, яка відвідує жаль до Червоного Хреста. Поліцейський був зовсім молодий, мабуть, років 25. Від чого відчуття нереальності, а яке поринає Вернон, ставало дедалі тривожнішим. Він відповідав на вмання, не знаючи, що приховувати, що розповідати. Досить швидко чоловік перед ним позбувся зневаги, яка відчувалася на початку розмови. У Верноні не було нічого підозрілого. За 15 хвилин протокол було складено. Інспектор поцікавився расою нападників і, почувши відповідь, дістав невелику картотеку зі світлинами праворадикалів. Ні, жодне з цих облич йому не знайоме. Перш ніж його відпустили, поліцейський дбайливо приписав старанним дитячим почерком на жовтий папірець для нотатку декілька номерів притулків і адреси, куди можна звернутися, щоб знайти роботу. Йому шкода, часи тепер важкі. Раніше у вас була робота? Ви продавали платівки? Ох, так, чорт забирай. Важко буде знайти нове місце. Ми тут у поліції ще якось... А от мій брат, він в освіті, навряд чи протягне до пенсії. Ви чули, у Греції закрили національне телебачення. І це нас, поліцію, посилають на такі завдання. А знаєте, чому про це тут так не говорять? Тому що з нами таке стається неминуче. Поліція не хоче хвастатись, але ми єдині, кого ще не скоро приватизують. Потім йому доведеться чекати на Памелу в залі очікування. Бо чоловіки зібрались навколо неї, наче навколо вогнища. Жодного непристойного жесту, але всі щасливі, неначе діти в лікарні. Куди навідувалась принцеса, брали автографи, робили селфі на мобілку. Вона іскрилась, наче феєрверк, і Вернон, дивлячись на неї, подумав, що треба бути справжнім гарненькою, щоб не нагадувати опудало в спортивній курці, светрі з капюшоном та ескімоських черевиках, схожих на валянки. Але Памела Кант притягувала очима, мініатюрним тілом з бездоганними пропорціями. І понад усе своїм сяйвом. Йому довелося почекати 10 хвилин серед жандармів, яких він не цікавив, тому що голова відділку хотів поговорити з Памелою особисто. У таксі лафа скінчилась, поряд опинився зовсім інша людина. Водій-китаєць, який слухає радіо «Франце Блю», не впізнав її. Тепер, коли маску знято, Вернон помічає на обличчі Памелу в тому якесь пригнічення. Вона говорить швидко, уникаючи його погляду. Ніби від самого візуального контакту він міг би втратити голову. Вернон запитав неї, чого хотів голова відділку. Вона здвигнула плечима і беземоційно відповіла. Почав розповідати мені, що було б, якби він був дівчиною. Він би був би справжньою секс-бомбою, з класною фігурою і страшенно розпустою. Він би зводив би з розуму всіх чоловіків, водив би їх за ширинку, тримав за яйця. Він одержав би все, що бажав, був би багатим, мав абсолютну владу. Звичайні ідіотські фантазії. Ну що на таке скажеш? Де він таке побачив, що шльондрами живеться краще, ніж іншим? І хто сказав, що в них є якась влада на якій планеті? У будь-якому разі, якби він і був дівкою, то потворною, то й усе. Що це він таке собі надумав? Ну добре, замовкаю. Я досі не розумію, чому ти тут. Ви говорили, ніби у вас вдома було інтерв'ю з Алексом. Це правда? Воно не може бути в мене вдома, бо в мене немає додому. Але так, інтерв'ю існує. А ви що, фанатка французької екстради? І ви зберегли записи? Він ще не вирішив, що робити, коли йому ставлять подібні запитання. Розповідати всю правду, частину правди чи брехати. А чому це вас цікавить? Я перша, хто говорить з вами про це, так? Єс, я їх обігнала. Я найкраща. Проте я не одна шукаю ці записи. Але я number one. Та ви з глузду з'їхали. У цих записах нема нічого цікавого. Так і знайте. Він був під кайфом і зняв себе ото й усе. Заледве розумів, що каже. Я просто блефував, коли про них згадував. Не розумію, чого. А ви слухали запис? Ні. А чому? Я спав. Кокаїн завжди мене розслабляє. Але не Алекса, ні. Він завжди багато говорив, коли ми зустрічалися. Цей ідіот говорив, не замовкаючи. Я й не думав його слухати, а надто коли його не було поряд. І я можу їх отримати? Та чого ви до мене з цим придовбалися? І тут він замовкає. Очевидно, водка сатана. Вони не можуть не назвати одна одну. Цілком імовірно, що вони не подружки. Між зірками такої величної дружби навряд чи можлива. На вершині може бути тільки одна, але це воно. Він промовляє «Водка сатана!» і Памела пересмикується, повертається і дивиться на нього. Вона намагається його звабити. Він це знає і захищається. Взагалі-то кохає іншу, але все ж це спрацьовує на всі 100. Йому хотілося будати, що він лише на мить втратив рівновагу, але почувається неначе хробак, який викручується на кінчику гачка. Варто їй захотіти, і він пропав. Він уже знає, як вона може його віддячити, але занадто вражений, що чітко не сформулювати. Він хоче дізнатись більше. Хто розповів вам про ці касети? Це просто якась дурня. Це ви про них говорили? Ну, трохи. Спочатку я хотів їх продати. Це Лідія Базука відправила вас до мене. Ні, все складно. Вас шукає декілька людей. Але я спромоглася першою. Я заслуговую на вигонороду. Правда ж? От сучка, коли вона цього хоче, її голос перетворюється на патоку, яка лється в вуха. І коли вона сказала винагороду, відчуття було таке, ніби навіть не в нього встав, а він увесь устав. Не найкращі умови для ясного мислення. Чи в цей момент дощ посилився, чи він почав відпливати в темряву, Вернон точно не знав. Памела Кант поклала свою руку на нього, випачилась. Я думаю тільки про себе. Я бачу, що тобі дуже тяжко. Друг у лікарні, особисті проблеми. а я завела про себе. Я не завжди така. Він ледве не відповів. Та я знаю, бачив багато фільмів з тобою. Часто ти зовсім не така. Не так вдягнена і займаєшся дуже цікавими речами. І, звісно, вона з тих дівчат, які усміхалися цій шпильці. Але в горлі у нього був клубок. Ксав'єна на шах. Навіть харизма Памели Кант не допомагала позбувати цієї картини. Раптом на нього ринули спогади про Алекса. Вернонові ніколи не спадало на думку послухати його сповідь, бо доти він про це не думав, але, можливо, якби отримав ті касети, він поцікавився записами, то міг би зробити щось для Алекса. Змінити хід речей. Він пустив усе на самоплив і навіть не збирався реагувати. Він слухав, як відходить мертвий, він був уже на той бік. Того вечора Вернан відчував немимовільні докори сумління за те, що не врятував Алекса. За те, що втягнув Ксав'є в цю історію. Ці дві думки чіплялися одна за одну. Яким же другом ти став? І раптом сила того, що він відчував, згасла, не лишаючи нічого. Вернан довго дивився на Памелу Кант, не промовляючи ні слова. Усе навколишнє тепер мало його хвилювало. Перерва між ним і реальністю збільшувалася. Він так утомився. Вони повільно під'їхали до лікарні, проїхали повз парк машин швидкої допомоги, повз хворих, які вийшли на перекур із крапельницями, повз медсестер, які показували елемент індійського танцю. Коли вони вже збиралися виходити з таксі, Вернан сказав Памелі: «Я залишив сумку з касетами в одній дівчини, Емілі. Якщо ти знайшла мене, то, думаю, знайдеш і її. У будь-якому разі нехай щастить, і можеш лишити мене тут. Це не обговорюється. Самого я тебе не залишу». Він хотів був уже відповісти: «Я б краще без і на цьому закінчити», але в останній момент згадав, що без неї його точно не впустять до лікарні. У нього на лобі написано, хто він, вони подумають, що чувак просто побачив світло і зайшов погрітись. Лікарня – дуже стара будівля тих часів, коли їх будували схожим на монастирі. Неначе здається, що все гаразд, але коли переступаєш поріг, краса зникає. Меблі з 70-х, неонова підсвітка, працівники в білих халатах, на вигляд навіть більш виснажені, ніж він. Памела взяла все на себе. Вона сперлялася ліктями на стійку і чекала, коли хтось прийде і поговорить з нею. Час від часу у свідомості Вернона яснішало. «Але як ти мене знайшла?» «Та в тебе є власний хештег. Спочатку та баба, що тебе побачила, побила. Симона з будуара. Її нік в інтернеті, в житті як звуть, не знаю. Сильвія? Ти пішов до неї, відтрахав як собаку і зник. Не знаю, чи багато в тебе таких історій. Сильвія. У будь-якому разі цим хештегом тебе користує купа людей. У мережі ти став типом, якого шукають. От тільки в мене не хотіла б хидуватись. Підписників більше, ніж у всіх них разом взятих. От один мій прихильник і побачив тебе біля громадських лазень у 19-му. Ага, чуваче, один з моїх фанатів там працює. Він опізняв тебе з фотографії, які я постила. Не знаю, чи ти знаєш, але Симона з будуара запостила у Фейсбуці мільйон твоїх фоток. Ти не з тієї зв'язався, і не треба було полишати її отак, як лайно. Але добре. Я не у свою справу не лізу, гаразд, але якщо чесно, така відома людина, як ти, не знає, не має спати на вулицях. На мій погляд, тобі бракує амбітності, адже ти став зіркою інтернету, всі тебе шукають. Чорна гордячка, на яку мало діяти чари Памели, нарешті погодилась показати їм, у якому крилі лежить Ксав'є. В коридорі Вернон упізнав мадам Ферден. Сумочка на колінах, поношені черевики, зіщулене тіло – голова спирається на зігнуті руки. Вернан почувався так, ніби його мозок і тіло під анестезією. Подібне відбувається, коли приходиш видаляти зуб. Його тіло було тут, рухалось вперед, сприймало інформацію. Вона звела на нього обличчя, і за його виразом стало зрозуміло, що новини погані. Проте жодних емоцій Вернан не відчував. З'явилась Маріанж, пригнічена. Побачивши його, вона міцно стиснула зуби. «Що ти, чорт, забираєш? Сталося!» Але завернена відповіла Памела, бо його рот був неспроможний вимовити ані слова. Він подумав, що Маріанж не впізнала Памелу, на відміну від кількох медбратів і лікарів, які збіглися до них, щоб повідомити якусь інформацію. «Кома!» Венен спромігся лише спитати, де туалет. Він пішов у напрямку, який йому вказали. Знайшов вихід, він не вирішував, що має втікти в дощову ніч. Просто йшов собі в чорноту, прямо відзначаючи недоречні деталі. Наприклад, вагу своїх рук. Він тримав руки в кишенях і не здатен був їх витягти, наче вони зі свинцю. Вернон втратив управління машиною свого тіла. У ньому боролось бажання все закінчити, огида до себе, страх перед тим, що відбувається, неспроможність дихати, відчай і спантеличення. Він говорить, легені горять, він мокрий від поту, щоки горять. Суботекст ціловічність крокує вперед, неначе зомбі. Уже в уяві, але він продовжує йти. Підіймається сходами в темряві, підіймається швидко, йому забиває подих. Він прискорюється, згадує слова пісні. Це історія про хлопчика, який танцював-танцював і не міг зупинитись. А сам підіймається, дихає часто, змушує себе. Треба повторити алфавіт. Йому людини, яка жодного разу не забула назви жодної гурту, вперше за вечір треба зосередитись. Небезпечні зв'язки. Це історія про хлопчика, який танцював-танцював і не міг зупинитись. Звісно, і помер. У наші дні це звичайна річ. Уривки непотрібної інформації накопичили в його голові, утворюючи безлад, какофонію. 1981 рік. Німецький гурт D.I.F.E. Ейнштурзен, Неубатен, таємниця в тумані. Він усе підіймався і підіймався. Сходи були нескінченні. Йому здавалося, що він уже на висоті багатоповерхівки, а місто лишилось внизу. Він не сповільнюється, перемагає себе, скроні стискають. Він чує перші такти «Los Niños del Parque», примітка, назва пісні гурту «Liaisons Danger Oasis», кінець примітки. Синтезаторний луп, драм-машина і жіночі голоси вдалині. Звалившися на лаву, Вернон не може відновити дихання. Він більше не чує шурхоту машин. Дощ став удвічі потужнішим, і тепер свинцевими кулями падає на його, повернете до неба обличчя. Уже світло, але він не пам'ятає, як заснув. Йому снився Роберт Джонсон. Він сидів на лаві та грав на гармошці. Вернон не впізнав місця, де впав, а коли спробував сісти, тіло не слухалось, і він ліг на спину, обережно повернув голову. Краплі дощу на холодці ніби ріжуть лезами, але його, певно, лихоманить. Під укусами дождя тіло буквально горить. Раптом у свідомості з'являється ясна думка. Скільки він не їв? Якби тільки він міг отак загаснути за коротку годину. Він уявляє полум'я свічки, воно тріпоче, потім слабне, на чорному гноті застигає червона крапля і нарешті гасне. І не лишається вже нічого. Але від відчаю не помирають, принаймні не так просто. Раптом суботекса будить кішка, яка намагається влаштуватись між його ніг. Посеред ночі знову починається дощ, і кішка тікає. Думки інфіковані. Він відчуває в роті їхній жахливий запах. Запах розкладання тіл. Він хотів би виблювати їх, але з нього йде тільки жовч. Вона тече Верненові по шиї, бракує сил навіть повернути голову і вивергнути її на землю. Вона забруднює йому підборіддя, і крижана вода змиває її. Вернон дивиться на світло у вікнах. Вони вальсують. Він заплющує очі, він відпливає, а потім по вікам мигатить полум'яні фігури, і дихати знову стає важко. Невже він щойно сюди піднявся? Він не може стати. Треба поворушитись. Його хилить у сон і опиратися не сила. Пізніше вночі, він не знає, минуло кілька годин чи хвилина, він починає тремтіти від холоду. Його будять перші такти Вуду Чілі. Джиммі Хендрікс кашляє, власне, це початок Ренді Дей. Це версія не з Електрик Леділенд. Вернон ніколи не чув цього уривку, але звук чистий, ніби слухаєш в навушниках або сидиш на найкращому місці на концерті «Просто неба». Він докладає неймовірних зусиль, щоб розплющити очі. У небі повно зірок. Завтра буде хороша погода. Музика не стихає. Він знає, що марить, але це мало хвилює. Він заплющує очі та продовжує споглядати танець химерних фігур під повіками. Вступ Вуду Чілі тримає довше, він чує, як Енді Гейзел заводить грув. Вернону здається, що це не надзвичайно. Потім він із упевненістю спізнає довгі партії Джеймса Джемерсона. І нарешті над усім цим здіймається кришталево чистий голос Дженіс Джоплін. Над його тілом виростає звуковий купол. Орган Стіва Віндула розм'якшує простір, і відверно лишається саме лише дивовижне прагнення, прагнення насолоди, розростання в темряві. Тепер він ціле місто, тепер підноситься над містом. Джиммі та Дженіс дають неймовірний концерт, який чує тільки він. Над ним у парижському небі палають найдивовижно яскраві зорі. Пізніше, у певний момент, він заснув. Вернон відчуває, як на гітарній гриф накочується хвиля світла. Голос Дженіс прорізується крізь біль, відкриваючи гнійник, і Вернон відпускає. Невидимі вправні пальці хапають його за ключиці і тягнуть. Він дихає вільніше, лихоманка минає. Грудна клітка розплавлюється. Кожна клітина його тіла радіє. Пісня стає нескінченою. Коли настає тиша, він дивується, що досі живий. Його одяг вологий. Він слабкий, але здатний підвестися. У нього немає жодного уявлення про те, де він перебуває. Не одразу розуміє, що завдячує відчуттям дивності. Радше тиші, ніж пейзажу. Руху немає. У голові поморочиться. Він ніколи не відчував такого приємного спокою, який розливається по всьому єству. Граїн такого не вміє. Ані гриби, ані ЛСД, ані дурман не дають таких бездоганних слухових галюцинацій, як от він щойно мав. Вернон не помер, і сильний біль у горлі нагадує про те, що він навпаки живий і хворий. Але щасливий, чорт забирай, щасливий, як дебіл, як ненормальний. Він знаходить відкриту місцину і бачить Париж із висоти. Я самотній чоловік, мені 50 років, моє горло подірявлене раком. Я воджу таксі і палю цигарку у відкрите вікно, начхати на клієнтів. Я Діана, з тих дівчат, які постійно гегочуть і за все вибачаються. Мої руки покреслено слідами порізав. Мене звуть Марк, я живу на допомогу з безробіття, а моя жінка працює, щоб мене утримати. Я виховую нашу доньку, а я з нею щодня, і ось сьогодні навчив її кататись на велосипеді. Я згадую батька, і як він нарешті зняв додаткові колеса з мого велосипеда, коли я був малий. Я Елеонора, дівчина, яка мені подобається, фотографує мене в Люксембурзькому саду. Я знаю, що між нами щось буде, і що нам буде складно, тому що у нас обох хтось є, але однаково варто спробувати. Я лежу в ліжку, і коли дізнаюсь про смерть Даніела Дарка, то думаю про його номер, записаний в моєму мобільному. І одразу ж відчуваю бажання його набрати. І думки про те, що тепер це неможливо. Холону з голови до ніг. Я, підліток, одержимий ідеєю втратити цноту, і рудоволоса дівчина, якою я допомагала місцями, натякнула, що ми можемо разом сходити в кіно. Не думаю, що вона жартує. Дивлячись у дзеркало, помічаю, що в мене немає більше вугрів. Роукутан допоміг, і переді мною починається у двері в нове життя. Я молодий скрипаль-віртуоз. Я зверхня шльондра, з якої живцем зняли шкіру. Я юнак, прикутий до візка. Я молода жінка, яка обідає зі своїм батьком, якого вона обожнює і який страшенно нею пишається. Я нелегал, який поповз під колючкою Мелілі. Я виходжу на Елисейські поля і знаю, що це місто дасть мені те, по що я прийшов. Я корова на бійні, я медсестра, яка втратила слух від криків хворих та без зусилля. Я іммігрант без документів, який нелегально працює прибиральником в одному з ресторанів у Шато-Руж, примітка району Парижа, кінець примітки. Я вічний безробітний, який нарешті знайшов роботу. Я наркокур'єр, який встикається від страху на 10 метрів від митниці. Я 65-річна повія, яка рада приходу свого найдавнішого постійного клієнта. Я дерево, чиї гілки подзьобив дощ, Дитина, яка верещить у візочку, собачка, яка смикає за повідок, наглядач у тюрмі, який заздрить безтурботному життю в'язнів. Я чорна хмара, я фонтан, я покинутий наречений, який переглядає фото з колишнього життя. Я жебрак на лаві, що притулився на пагорбі в Парижі. Кінець книги. Озвучено Ж. Каймаль у 2021 році.